Assalomu alaykum ayollar. Farzand umr mazmuni. Farzand hayotimizning guldastasi. Bugun farzandi tug'ilgach, uning tarbiyasi, kelajagi bilan qiziqayotgan onalar ko'paygan. Bugun farzandi tug'ilmasdan oldinoq uning eng aqlli, eng tarbiyali, eng iqtidorli bo'lishi uchun sharoit yaratib qo'yish intilayotgan otalar ko'paygan. Bu quvonarli hol. Xo'sh, bizning bu boradagi amallarimiz bilan olimlarning xulosalari to'g'ri kelarmikin? Sizningcha, necha yoshda farzand ko'rgan ma'qul? Bu savolga har kim turlicha javob beradi. Kimdir 18 yoshdan keyin deydi, kimdir esa 20 yoshdan keyin. Ba'zilar esa eng uzog'i bilan 24 yoshda deydi. Ammo yaqinda amerikalik olimlar ayollar farzand ko'rishi uchun eng yoshi yosh bu 34 deya belgilashdi. Bu yoshni eshitib hayratingiz oshgan va hafsalangiz pir bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo shoshmang. Olimlarning izohlariga e'tibor qarating. Ularning aytishlaricha, aynan shu yoshda ayol kishi sog'ligi uchun juda yaxshi holatda bo'lar ekan. Shuningdek, shu yoshda ayollar ham ruhan, ham jismonan farzand ko'rishga tayyor bo'lishar ekan. Ayol kishi ulg'aygani sari farzandi uchun mas'uliyatni tobora yaxshiroq his qila boradi. Uning uchun qayg'urishlari ham 20 yoshli qiznikida emas. Haqiqatan ham 18-20 yoshda turmushga chiqqan qizlarga e'tibor berganmisiz? Ular uchun o'sha paytda kelinlik qiziq tuyuladi. Biroq farzandli bo'lgach esa, nega o'qimadim? Hozir tengdoshlarimga o'xshab, mazza qilib o'qib yurarmidim degan havaslar paydo bo'la boshlaydi. Ularni farzandiga mehrsizlikda ayblamoqchi emasman, ammo yana e'tiboringizni olimlarning mulohazalariga qaratsam, ular farzand ko'rishni ma'lum bir yoshda belgilab qo'yishmoqchi emaslar. Shunchaki, ular ko'pchilikning yuragidagi qo'rquv, ya'ni 30 yoshdan keyin farzand ko'rish qiyin kechadi degan fikrga qarshi chiqmoqchilar xolos. Shuningdek, ayol kishi organizmi yil o'tgan sayin zaiflashib boradi. Ammo 30 yoshdan keyingi tug'ruq jarayoni ayollarning organizmini baquvvat qilib, xotirani mustahkamlaydi. Bu ham xuddi o'sha olimlarning fikri. Biz mavzumuzni eng aqlli, eng chiroyli va eng iste'dodli farzand ko'rish deb nomladik. Keling, shunday farzand ko'rish haqida olimlarning fikrini eshitaylik. Hozirda bo'lg'usi onalar homiladorlik payti nima yesam bolam qanday tug'iladi kabi savollarga javob topish maqsadida ko'proq nashrlarni titkilashadi. Baliq, yong'oq yesam farzandim aqlli bo'ladi deya bu mahsulotlardan iste'mol qiluvchilar ham bor. Kimdir shokolad va tuxum sarig'ini foydali deydi. Yevropa davlatlarida ona qorniga naushnik qo'yib, turli ma'ruzalarni eshitayotgan onalar ham bor. Ularning bu harakatini noto'g'ri demaymiz, biroq me'yor unutilmasa bas. Chunki bolaning aqliy qobiliyati u tug'ilmasdanoq shakllanishi borga. Masalan, homiladorlik paytidagi ovqatlanish ratsioni homilaga qay tarzda ta'sir qilishi haqida katta-katta kitoblar, ilmiy ishlar mavjud. Yana o'tkazilgan tadqiqotlarga e'tibor qaratsak, homiladorlik davrida baliq ko'p iste'mol qilgan ayolning farzandi 6 yoshida test sinovlarini muvaffaqiyatli topshiradi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, ona organizmida simob aqliy qobiliyatni shakllantirishda aks ta'sir qiladi. Shuning uchun bu modda kam miqdorda bo'lgan baliqlarni iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. Bu o'rinda mayda, masalan, losos, tunets kabi baliqlar to'g'ri keladi. Homiladorlik paytida asabiylikni yengish uchun ko'p shokolad yegan ayolning farzandi esa boshqa tengdoshlariga nisbatan qo'rquvni yengishi oson kechar ekan. Shuningdek, homiladorlik paytida ko'proq litsitin moddasini iste'mol qilgan ayollarning farzandlari xotirasi mustahkamligi bilan ajralib turadi. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, bolaning qaysi oyda tug'ilishi ham uning aqliy qobiliyatini belgilaydi. Masalan, ularning hisob-kitobiga ko'ra, yanvar, fevral, mart oyida tug'ilgan farzandlar ko'pincha aqlli bo'lishar ekan. Nima ham derdik, eng aqlli, eng tarbiyali, eng iste'dodli farzand ko'rishni qaysi ayol istamaydi deysiz? Niyatimiz sof bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Men, Lola esa, farzandingiz bilan munosabatlaringizda muhabbat va g'amxo'rlik tilayman.